Siunattua rauhaa Jeesuksen nimessä. On suurta kokoontua yhteen hänen nimessään ja luottaa hänen lupauksiinsa, missä kaksi tai kolme on kokoontunut minun nimeeni, siellä minä olen heidän keskellänsä. Ei vaatimus ole kovin suuri. Ja täällä on sentään näin suuri joukko. Ja tuo kaksi ja kolme on niin monikertaistunut, että kyllä täällä nyt Herran pitäisi olla mukana ilman muuta. Ja hän on, kiitos Herralle. Minä luen pari raamatun kohtaa, jotka tuntuvat varmasti hyvin ristiriitaisilta. Ensin luen Matteuksen evankeliumin 3. luvun 2 viimeistä jaetta. Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä ja katso, taivaat aukenivat ja hän näki Jumalan hengen tulevan alas niin kuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä. Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Ja toinen on sitten täällä Matteuksen evankeliumin 27. luku ja 2 jaetta, jakeet 45 ja 46. Mutta 6. hetkestä alkaen tuli pimeys yli kaiken maan, ja sitä kesti hamaan 9. hetkeen. Ja 9. hetken vaiheilla Jeesus huusi suurella äänellä sanoen, eli, eli, lama sabaktaani, se on. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Ja nyt tässä pilkkahuutojen kaikuessa, kun siellä huudetaan, päästäköön nyt Jumala hänet, jos on häneen mielistynyt. Jeesus joutuu huutamaan, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Kun nyt ajatellaan tuota lyhyttä taivalta, jonka hän oli kulkenut, vaikka se olikin niin sisältörikas, niin miksi Jumalan mielisuosio, joka niin voimallisesti laskeutui hänen päällensä siellä Jordanilla, kun pyhä henki laskeutui alas taivaasta kyyhkysen muodossa, valkoisen puhtaan kyyhkysen muodossa, sillä eihän hänessä ollut mitään kuonaa, ei mitään tulen ruokaa. Kun meidät kastetaan pyhällä hengellä ja tulella, niin tulta tarvitaan, että kuona palaisi pois. Hän oli puhdas, viaton Jumalan karitsa. Hänen päällensä tuli tämä pyhä henki ja isä puhuu taivaasta, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Siinä oli kolmiyhteinen väkevä Jumala, isä, poika ja pyhä henki. Poika on vettä valuvana juuri noussut Jordanin virrasta ja kiinnittää katseensa ylös taivaaseen ja rukoilee. Ja silloin taivas avautuu. Pyhä henki laskeutuu ja isä puhuu. Siellä oli isä siellä taivaassa. Rakastava isä. Tämä on minun rakas poikani. Tämä toistui sitten siellä kirkastusvuorella, kun hän oli suorittamassa tuota lyhyttä palvelustehtäväänsä, joka oli vain noin 3,5 vuoden mittainen ja päätyi sitten tuohon huutoon, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Kirkastusvuorella tuo sama toistui, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Ja niin kuin eilen illalla tekstini yhteydessä kävi ilmi, niin Pietari toisti tämän, ja se on siis 3. kerran kirjoitettuna Raamatussa, tämä on minun rakas poikani. Pietari muistutti vain mieleen sitä, että he sieltä ylhäisimmältä kirkkaudelta olivat nähneet kirkkauden laskeutuvan Jeesuksen päälle ja kuulleet nuo sanat. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Ja se tuli isän sydämeltä se ääni. Isä puhui. Isä, joka rakasti poikansa. Ja kun nyt Jeesus rukoilee ristillä, hän aloittaa rukouskampanjan ristillä sanomalla isä. Raamatusta käy ilmi, että hän puhui vain 7 kertaa ristiltä ja ensimmäinen sana, jonka hän ristillä lausui, oli isä. Ja se oli isä, anna heille anteeksi. Sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Jos he tietäisivät tämän, niin eivät he toki minua olisi ristiin naulinneetkaan.
He silloin tietäisivät, että minä olen kirkkauden Herra, eivätkä he toki olisi kirkkauden Herraa ristiinnaulinneet. Mutta he näkivät minussa vain vääräoppisen villitsijän, kansan villitsijän, Jeesus Nasaretilaisen, yhden juutalaisen juutalaisten joukossa. He eivät uskoneet, että minä olen sinun poikasi. Isä, anna heille anteeksi tämä. Sillä he eivät todella tiedä, mitä he tekevät. Siinä poika puhuttelee isää. On tavattoman suurta, kun pojalla on isää. Ei kaikilla pojilla ole isää. Eikä kaikilla tytöillä ole isää. Eikä äitiäkään. En nyt tarkoita sitä, että on syntynyt isättömänä tai äittömänä, sillä jokaisella täytyy olla siinä vaiheessa ollut isä, kun on tähän maailmaan tullut. Yhtä hyvin kuin äiti. Äiti ei voi synnyttää, jollei ole isää. On vain yksi ainoa tapaus ollut, jossa ilman tätä luonnollista isää on äiti synnyttänyt pojan. Tai tullut siinä synnytyksessä äidiksi. Ei kuitenkaan niin suuressa määrin äidiksi kuin katolinen kirkko on hänestä tehnyt pyhimyksen ja julistanut hänet jo pyhimyksenä taivaaseenkin. Ja on vielä oikein julistanut maailman lehdistössä, että me löysimme hänen hautansa Marian haudan ja se oli tyhjä. Sillä hän on Jumalan äiti ja hän on siellä ylhäällä. Ja hän rukoilee ja meidän tulee rukoilla. Me emme voi lähestyä poikaa ilman äitiä. Meidän tulee rukoilla 6 rukousta äidille ja 7 aina pojalle. Aina helminauha pyöriköön 6 kertaa Marialle, 7 Jeesukselle, 6 Marialle, 7 pojalle. Ei Raamattu tällaista opeta. Hän syntyi neitsyt Mariasta ja hänen isänsä on taivaallinen isä, rakastava Jumala. Ja nyt hän on ristillä. Ja kiinnittää katseensa tähän isään, joka rakastaa. Rakastaa ei ainoastaan poikaansa, vaan koko maailmaa pojassa. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Hän rakasti koko maailmaa ja hän rakasti poikaansa ja pojassansa, rakasti maailmaa, osoitti rakkautensa huipentumaan, kun poika ristiin naulittiin. Tuntuu niin kuin isä olisi hirmuisen julma nyt tuossa asiassa. Miten tämä nyt tajuaa? Kyllä minä olisin hirmuinen, jos minä tappaisin poikani. Ja meiltä se voi syntyä. Mutta kun Jumala itse sallii pojallensa tuollaisen kuoleman, niin se on vielä hänen tahtonsa. Ja isä, sinun tahtosi minä teen mielelläni. Ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, niin kuin kuulimme, vaan niin kuin sinä, isä, tahdot. Sinun tahtosi minä teen mielelläni. Ja hän tiesi, mihin hän oli matkalla. Mikä oli edessä, millainen taistelu. Hän tiesi, että minä voin rukoilla nyt isää, mutta isä ummistaa kohta silmänsä. Ja kun silmät ummistuvat ylhäällä, silloin alkaa pimeyden valta. Silloin laskeutuu pimeys kaiken ylle. Ja se laskeutui ja sitä kesti 3 tuntia sitä pimeyttä. Ja silloin kun pimeys tulee, niin hornan henget ovat liikkeellä. Syvyyden vallat ja voimat lähtevät liikkeelle. Ja silloin saatana teki kaikkensa tuhotaksensa tämän Jumalan rakkauden kohteen, ettei siitä rakkaudesta muut pääsisi sitten jälkeenpäin osalliseksi. Ja hyökkäsi kaikin voimin Jeesusta vastaan siellä ristillä. Ja sen vuoksi, kun hän oli rukoillut ja rukoillut, sanonut muutamia ajatuksia, rukoillut ryövärin puolesta tai tunnustanut hänelle, koska tämä tunnusti uskonsa, että tänä päivänä olet minun kanssani paratiisissa. Hän tiesi, mihin hän on matkalla. Tämä on hänen viimeinen päivänsä täällä alhaalla, tuossa kuoleman ja tuskien ruumiissa. Sitten hän joutuu pimeyden keskeltä huutamaan hirvittävän tuskan huudon. Eli, eli, lama sabaktaani. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Se olisi voinut olla ihan vaan Jumala, Jumala. Sillä Jumala voi olla hirmuinen tuomion Jumala. Hirmuista on langeta elävän Jumalan käsiin, jollei ole pelastusta. Hirmuista on langeta elävän Jumalan käsiin. Ja nyt kun Jumala isänä sulki silmänsä, niin jäljellä oli vain tuo hirmuinen Jumala, joka siitä pimeydestä sallii kaiken hirvittävän kirouksen laskeutua poikansa päälle. Ja poika tuntee olevansa hyljätty, Jumalan hylkäämä. Hänellä ei näytä olevan mitään mahdollisuutta selviytyä tuosta taistelusta. Ja nyt joudumme kysymään, että minkä takia hänen täytyi tällä tavalla kärsiä? Miksi hänen piti tuolla tavalla joutua ristille, riippua siellä 3 tuntia pimeydessä ja toiset 3 tuntia pahtavan auringon alla? Miksi hänen täytyy riippua ristiinnaulittuna 6 pitkää tuntia ja tuntea hirvittävät kivut ja tuskat ruumissansa? Siihen saamme ehkä kirkkaimman vastauksen täältä Galattalaiskirjeestä 3. luvusta, kun täällä puhutaan laista ja Jumalan vanhurskaudesta. Niin täällä sanotaan 8. jakeesta eteenpäin. Ja koska Raamattu edeltäpäin näki, että Jumala vanhurskauttaa pakanat uskosta, julisti se Abrahamille edeltäpäin tämän hyvän sanoman: sinussa kaikki kansat tulevat siunatuiksi. Niin muodoin ne, jotka perustautuvat uskoon, siunataan uskovan Abrahamin kanssa. Sillä kaikki, jotka perustautuvat lain tekoihin, ovat kirouksen alaisia. Sillä kirjoitettu on: kirottu olkoon jokainen, joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettuna lain kirjassa, niin että hän sen tekee. Ja selvää on, ettei kukaan tule vanhurskaaksi Jumalan edessä lain kautta. Koska vanhurskas on elävä uskosta. Koska vanhurskas on elävä uskosta, ei lain teoista siis. Mutta laki ei perustaudu uskoon, vaan joka ne täyttää, on niistä elävä. Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme, sillä kirjoitettu on: kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu. Että Abrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi, ja me niin uskon kautta saisimme luvatun hengen. Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu. Ja hän tuli kiroukseksi meidän tähtemme. Ei kiroukseksi syntiensä tähden, joita hänellä ei ollut. Ei ajatuksissa, ei sanoissa, ei teoissa. Ei minkäänlaista syntiä. Hän oli puhdas, viaton, joka ei voinut syntiä tehdä, ja hän tuli kiroukseksi. Hän oli kirottu siellä ristin päällä, että me tämän kirouksen kautta pääsisimme kirouksesta, että meidän ei tarvitsisi olla kirottuja, vaan me saisimme olla vapautettuja, armahdettuja. Ja siinä kirouspuulla hänet tehtiin synnyksi, niin kuin Paavali kirjoittaa 2. kirjeessään korintolaisille, 5. luvun viimeinen jae, sen, joka ei synnistä tietänyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Joka ei synnistä tiennyt mitään, niin hänet tehtiin synniksi meidän tähtemme, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Ja sitten täällä Jesajan kirjan 53. luku, puhutaan siitä, mitä hän joutui kärsimään, ja profeetta oli nähnyt tämän jo yli 700 vuotta ennen hänen syntymäänsä. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällensä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Ja 10. jae. Mutta Herra näki hyväksi runnella häntä, lyödä hänet sairaudella. Herra näki hyväksi runnella häntä, lyödä hänet sairaudella. Näyttäkääpä yksi Raamatun kohta, missä Jeesus oli sairas. Ei hän ollut sairas. Hän voi väsyä, hänellä voi olla nälkä ja jano, mutta hän ei koskaan ollut sairas. Ei käy ilmi, että hän oli sairas. Ja nyt Raamattu sanoi, että Jumala näki hyväksi lyödä hänet sairaudella. Jumala näki hyväksi tehdä hänet synniksi, joka ei koskaan syntiä ollut tehnyt. Jumala näki hyväksi runnella hänet siellä ristin puulla. Ja jo sitä ennen siellä häväistyspaalussa, kun häntä ruoskittiin ja raadeltiin niin, että jo hänen luunsakin näkyivät sieltä ruoskittujen lihojen alta. Ei se ollut vain viisi haavaa hänen ruumiissaan, vaan niitä oli niin paljon, että kukapa olisi lukea taitanut. Kun hän sai hirvittävät raipan iskut monisiimaisesta raipasta ja sai 40 lyöntiä yhtä vaille, niin siinä revittiin hänen ruumiinsa. Hän oli hirvittävää nähtävyys, kun hän riippuu ristillä verisenä, ei niin kuin taiteilijat hänet maalaavat, vaan verisenä muodottomana melkein, niin että me käänsimme katseemme pois hänestä, koska hän oli ylön katsottu. Ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Hänellä ei ollut muotoa, johon me olisimme voineet mielistyä. Ja nyt Jumala, joka oli hänen mielistynyt, kääntää pois isän katseen, ummistaa silmänsä ja antaa pimeyden valtojen laskeutua hänen päällensä vielä ristillä. Teki hänet synniksi ja sairaudeksi ja kiroukseksi meidän tähtemme. No mikä ihme vaati tällaista hirvittävää osaa ja tuomiota hänelle? No tuo laki, joka on sinänsä hyvä, mutta joka on niin ankara ja niin vaativa, että ei löydy yhtään ihmistä, ei ensimmäistä viimeiseen, joka syntyy maan kamaralla, löydy, joka pystyisi lain täyttämään ja joka rikkoo yhdessä kohdin, rikkoo koko lain. Vaatimus oli kerta kaikkiaan liian suuri ihmisen täytettäväksi, ja sen vuoksi Jumalan täytyi valmistaa omalle pojallensa ruumis, joka tässä ruumiissa ollessaan, Jeesus nasaretilaisena, ihmisen poikana, tulee synniksi, kiroukseksi, sairaudeksi. Ottaa koko ihmiskunnan kirouksen päällensä ja vie sen ristille. Ruumiissansa ristille. Ja hänen täytyi tuntea kaiken sen kirouksen, mikä on sinua elämäsi varrella pienestä tähän ikään saakka kohdannut ja mikä tulee vielä kohtaamaan. Me olemme tässä kirouksen alaisuudessa. Synnin ja sairauksien ja sotien raatelemassa maailmassa. Ja olemme tässä kuoleman ruumissa. Ja mikä pelastaa meidät tästä kuoleman ruumista? Ei mikään kuin tämä uhri, joka tehtiin Golgatalla. Se takaa meille myös uuden ruumiin hänen tulemuksessaan. Ja silloin ei ole kipua, ei sairautta, ei tuskaa. Amen. Ei minkäänlaista synnin muistoa. Meidät vapautetaan täydellisesti kuolemasta ja tuomiosta. Oi miten suuri on ja ihmeellinen on Herra. Kun täällä viidennessä Mooseksen kirjassa kerrotaan siitä, mitä laki vaati, niin se vaati niin paljon, että olisi pitänyt todella olla kuin Kristus itse täyttääksensä tuon lain, eikä kukaan pystynyt sitä täyttämään. Ja kun sitten asetetaan ihmiselle valinta vielä kirouksen ja siunauksen välillä, niin se oli vaikea tehtävä. Ei ole helppoa valita silloin, kun tuolla tavalla lakia luetaan ja ihminen tajuaa, että hän ei pysty lakia täyttämään, mutta se on merkillistä, kuinka vaikeata on tajuta, että ei pysty lakia täyttämään. Olisi niin helppo valita hyvän ja pahan välillä se hyvä, ja kirouksen ja siunauksen välillä se siunaus. Elämän ja kuoleman välillä elämä, mutta voi miten vaikeata se näyttää olevan, ja sen vuoksi on niin tavattoman paljon sellaisia, jotka eivät näe tuota hirvittävää kamppailua, joka on jo suoritettu ja voisivat valita oikein. Kun täällä Mooseksen, viidennessä Mooseksen kirjassa jo täällä, tai myöhemmin täällä 30. luvussa sanotaan 15. jakeesta, katso, minä panen tänä päivänä sinun eteesi elämän ja hyvän, kuoleman ja pahan. Kun minä tänä päivänä käsken sinua rakastamaan Herraa sinun Jumalasi ja vaeltamaan hänen teitänsä ja noudattamaan hänen käskyjänsä, säädöksiänsä ja oikeuksiansa, että eläisit ja lisääntyisit ja että Herra sinun Jumalasi siunaisi sinua siinä maassa, jota menet omistamaan omaksesi. Mutta jos sinun sydämesi kääntyy pois, etkä tottele, vaan annat vietellä itsesi kumartamaan muita jumalia ja palvelemaan niitä, niin minä julistan teille tänä päivänä, että te totisesti hukutte. Te ette kauan elä siinä maassa, johon sinä menet Jordanin yli ottamaan sen omaksesi. Minä otan tänä päivänä taivaan ja maan todistajiksi teitä vastaan, että minä olen pannut sinun eteesi elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen. Niin valitse siis elämä, valitse siis elämä, valitse Kristus, valitse Jeesus, joka riippuu ristillä. on ainoastaan yksi mahdollisuus täyttää laki, ja se on siinä, että hän täytti sen. Hän täytti sen. Vaikka hänen täytyi huutaa Jumalani, Jumalani, sillä Jumala on hirmuinen Jumala. Hänen täytyi tuntea Jumalan hirmuisuus. Nyt ei pojallekaan ollut Jumala isä, vaan Jumala. Tuomion Jumala. Siinä kävi tuomio hänen ylitsensä. Niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää ihmisen poika ylennettämän. Mooses teki vaskesta käärmeen Jumalan käskyn mukaan ja vaski kuvaa tuomiota. Se on tuomion vertauskuva. Eihän Moosesta käsketty ottamaan yksi käärme sieltä myrkkykäärmeiden joukosta ja valitsemaan vielä iso käärme, ripustamaan se puuhun, että kaikki, jotka katsovat tuon käärmeeseen, ne kokevat pelastuksen. Kukaan ei olisi pelastunut katsomalla tavalliseen luonnolliseen käärmeeseen. Piti vaskesta tehdä tuomion vertauskuvasta käärmeen kuva, muoto ilman käärmeen luontoa ja myrkkyä. Ja ripustaa se puuhun. Ja niin tuli Jeesus ripustetuksi puuhun synnittömänä, viattomana, puhtaana, ihmisenä. Ja oli olennaltaan, hänet havaittiin sellaiseksi kuin ihminen. Mutta ilman syntiä. Ja siis siellä ristillä riippuu ihminen, ihmisen kaltainen, olennaltaan kuin ihminen, mutta onkin Jumalan poika. Ja silti Jumalan täytyy olla Jumala hänelle, eikä rakastava isä, ainakin tuon 3 tunnin ajan. Ja kaiketi koko 6 tuntia, sillä kun taistelu on sitten lopuillaan, niin silloin tulee sellainen riemullinen huuto, kun hän kohottaa äänensä ja sanoo, että se on täytetty, isä sinun käsisi, minä annan henkeni. Niin isä avasi silmänsä. Poika näki hirmuisen tuomion Jumalan silmien avautuvan ja jumalallisen rakkauden loistavan sieltä häneen. Ja hän tiesi, isä löytyy jälleen, minä olen täyttänyt sen, tuomio on poistettu ja ihmiskunta vapautuu, jos se vain uskoo tähän, mitä on tapahtunut. Kun täällä Mooseksen kirjassa siis puhutaan tästä kirouksesta ja siunauksesta, niin sanotaan 27. luku, 12. jae. Kun te olette menneet Jordanin yli, asettakoot nämä Karissimin vuorelle siunaamaan kansaa, Simeon, Leevi, Juuda, Isaskar, Joosef ja Benjamin. Nämä taas asettukoot Ebalin vuorelle lausumaan kirouksen. Ruben, Kaat, Asser, Sebulon, Daan ja Nahtali. Ja leeviläiset lausukoot ja sanokoot kovalla äänellä kaikille Israelin miehille. Kirottu olkoon se, joka tekee Jumalan kuvan, veistetyn tai valetun, taitajan käden tekemään kauhistukseksi Herralle ja joka salaa sen pystyttää. Ja kaikki kansa vastatkoon ja sanokoon aamen. Siis sanokoon aamen tuohon kiroukseen. Kirottu, joka palvelee muuta Jumalaa. Kirottu, joka tekee Jumalan kuvan. Kirottu, joka kuvartaa tällaista ihmiskätten tekoa. Ja me haluaisimme kuitenkin nykyaikana olla niin laaja sydämisiä, että kumartakoot millaisia kuvia tahansa, niin kaiken takana on yksi suuri rakastava Jumala. Se on siellä YK:ssakin, niin se on vain yksi silmä sillä Jumalalla ja se on kaikkien jumalien silmä. Se on kaikkien uskontojen silmä. Siihen mahtuvat muhammettilaiset, siihen mahtuvat buddhalaiset, siihen mahtuvat Kiinan daot ja konfutset, siihen mahtuvat kaikki. Kaikki uskonnot Afrikan pimennoista alkaen, kaikki ovat siellä UK:n seinällä yhdessä silmässä. Ja nyt kun ne menevät eri kansojen edustajat sinne rukoilemaan, niin ne kaikki kumartavat sitä yhtä silmästä, yhtä ja samaa Jumalaa. Japanilainen sanoi, että on vain yksi Fujiyama, yksi kuuluisa täydellinen suuri vuori. Ja kun sinne kiivetään, mennään sitten tuolta puolelta tai tältä puolen tai tuolta sivulta tai tuolta, mistä päin vain, niin sitä vaan kiivetään. Jokainen kiipeää omaa sivuansa ja lopulta ovat Fujin huipulla kaikki yhdessä. Tottahan lopulta tullaan samalle huipulle. Niin tullaan, jos huipulla on Golgatan risti. Jos huipulla on ristiin naulittu Kristus, jos huipulla on hän, joka kantoi meidän kuormamme sinne, ei ole toista uskonnon perustajaa, alkajaa, joka olisi voinut tehdä tällaisen työn. On vain yksi ja se on Jeesus Kristus. Ja joka tekee muuta ja rakentaa muunlaista uskontoa ja oppia ja rakentaa muunlaisia Jumalan kuvia, niin huutakoot kirottu ja kansa sanokoon aamen. Kirottu, aamen. Ei ole kuulkaa helppoa. Oi miten sydämettömiä, jos kaikki helluntalaiset sanoisivat kirottu, kirottu, kirottu. Se tulee joskus meiltä liiankin herkästi, että kirroamme toisia. Varokaa me vaan, että me niin kirroa, että olemme itsekin kirottuja. Mutta tässä huudetaan kirousta. Kirottu olkoon se, joka häpäisee isänsä tai äitiänsä ja kaikki kansa sanokoon aamen. Kukapahan ei ole joskus häväissyt isänsä ja äitiänsä tavalla tai toisella. Ei tarvitse mennä ihan syvimpiin hirvittävyyksiin, mutta kyllä syyllistyneet olemme tällaiseen ja me olemme silloin kiroksen alaisia. Ja kirottu olkoon se, joka siirtää lähimmäisen rajaa. Kirottu olkoon se, joka vie sokean harhaan. Kirottu olkoon se, joka vääristää muukalaisen orvon tai lesken oikeuden. Kirottu olkoon se, joka makaa äitipuolensa kanssa, sillä hän nostaa isänsä peitteen. Kirottu, 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 124 kertaa kirottu tässä lain kirjassa. Ja vaikka emme joka paikassa löytäisi itseämme kirouksen alaisena, että olisimme tuota kirjaimista tehneet, niin kaikki olemme joutuneet kirotuiksi, sille joka rikkoo yhden, niin rikkoo koko lain. Ei pysty täyttämään enää, vaan on kirottu, kirottu, kirottu. Jukkarokka on niin kirottu, että helvetti ansaitsisi minut kokonaan. Kyllä minä niin paljon olen rikkonut varmaan Jumalaa vastaan ja hänen lakiejansa vastaan, tavalla ja toisella. Vaikka en pidäkään itseäni ihan kaikkein kurimpana syntisenä. Tekee mieli sanoa, että olen melko onnistunut mies. Ja millä me yleensä mittaamme? No tupakalla ja viinalla ja huoruudella. Korttipelillä ja kaikella sellaisella. En ole koskaan tupakoinut. En ole koskaan ryypännyt. En ole korttiakaan pelannut kuin mustaa Pekkaa pienenä poikana. Ja yksi vaimo on riittänyt. Niin, se on kuulkaa armoa, mutta voi joskus näinkin sanoa. Ja silti olet tuomittu, Jukka, kansa huutaa tänä päivänä vielä, kirottu. Jumalan kansan tulee tunnustaa, että on vain yksi ainoa mahdollisuus pelastua, se on Golganan risti, Jeesus Kristus. Hän on ainoa, joka on kantanut lain ja vienyt sen lain perille, täyttänyt sen viimeistä piirtoa myöten ja otti kirouksen päälle, se hän tuli kiroukseksi. Ja tämä kirous on hirmuinen täällä. Se jatkuu täällä ja sanotaan, kirottu olet sinä kaupungissa ja kirottu kedolla, kirottu sinun karjasi ja sinun taikina kaukalosi, kirottu on sinun kohtusi hedelmä, maan hedelmä, kirotut ovat sinun raavaittesi vasikat, lampaittesi karitsat, kirottu olet tullessasi, kirottu olet lähtiessäsi. Ja Herra lähettää sinun sekasi kirousta, hämminkiä ja uhkaa, mihin tahansa ryhdyt, kunnes äkisti tuhoudut ja hukut teittesi pahuuden tähden, kun olet minut hyljännyt. Herra antaa ruttotaudin tarttua sinuun, kunnes se sukupuuttoon hävittää. Herra lyö sinua hivutustaudilla ja kuumeella ja poltteella ja tulehduksella. Herra muuttaa sinun maasi ja Herra antaa sinut vihollisesi haltuun ja niin edelleen. Herra lyö sinua Egyptin paiseilla ja ajoksilla, ihottumalla ja ruvella, josta et parannu. Herra lyö sinut hulluudella ja sokeudella ja mielisairaudella. Sinä tulet hulluksi siitä, mitä sinun silmäsi näkevät. Herra lyö sinun polviisi ja pohkeisiisi pahoja paiseita, joista et parannu kantapäästä kiireeseen. Ja kaikki nämä kiroukset tulevat sinun päällesi, vainoavat sinua ja saavuttavat. Mutta kaiken tämän keskeltä saamme katsella Golgadalle ja saamme nähdä, että Jeesus riippuu ristillä meidän syntiemme tähden. Ja että risti on tyhjä, sillä hänet pantiin hautaan, mutta myös hauta on tyhjä. Hän nousi ylös ja hän meni ylös isän tyköön, sillä isän syli oli jälleen avoinna pojalle ja poika nousi sinne. Kiitetty olkoon Herran nimi ja siellä hän on isän oikealla puolella ja hän rukoilee myös meidän puolestamme. Oi, miten suurta on katsella ylös ja nähdä Herra siellä. Herra rukoilee meidän puolestamme ja antaa meille kaiken, mitä me tarvitsemme henkemme, sielumme ja ruumiimme alueilla, koska hän tuli kiroukseksi, hän tuli synniksi ja hän tuli sairaudeksi. Tämä Jeesus, Jumalan karitsa, joka pois otti maailman synnit. Minä olen kertonut varmaan täällä joskus sellaisen erikoisen hyvän tapahtuman, ja kerron nyt, kun olimme täällä kotimaassa lomalla, siitä on jo kauan aikaa, ja meillä oli Tampereella sitten lähtöjuhlat, olimme lähdössä Japaniin. Siellä lähtöjuhlan jälkikokouksessa tuli ihmisiä esille, ja siellä toisen sisaren taluttamana tuli esille sellainen vanha täti, joka oli jo yli 70 pitkälti, ja hänellä oli viherkaihit silmissä, eikä nähnyt. Ja minä en tiennyt edes noista kaiheista, mutta sain kuitenkin armon rukoilla hänen puolestansa, ja sanottiin vain, että hän ei näe, jos veli rukoili hänen silmiensä puolesta. Ja niin sitten siinä ohi mennen vain, niin kuin toistenkin puolesta, tuli rukoiltua, ja me menimme Japaniin. Sitten meni jo monta vuotta aikaa, kun saimme kirjeen Tampereelta Japaniin. Ja siinä oli, että minä olen sairaanhoitaja, Saalem-seurakunnan sisar, ja minun äitini myös kuuluu Saalem-seurakuntaan. Ja äiti on jo 87-ikäinen, ja hänellä on sellainen vika silmissä, että lääkärit sanovat, että hän tulee täysin sokeaksi ja hän ei näe juuri paljon mitään. Mutta äiti sai sellaisen uskon, että hänen hyvä ystävänsä meidän lähtöjuhlassa tai teidän lähtöjuhlassanne oli parantunut viherkaiheista ja kaihet jättivät ja hän sai niin hyvän näyn, että hän neuloo ja kutoo niin kuin nuoret neitoset näkee kirkkaasti kaiken. Ja äiti sai uskon, että jos sieltä Japanista tulee rukous liina rokalta, niin minä näen niin kuin tuo minun ystäväni. Toisilla on merkillinen usko. Tietysti niin kuin kiertäen kaartaen täältä Japaniin ja Japanista takaisin Tampereelle ja sitten vasta ylös. Kun se voisi mennä suoraankin ylös, mutta ihmiset ovat tällaisia heikkoja, kiemurtelevia, kaartelevia. Ja minä ajattelin, että no jo on sisar saanut usko, mutta niin sytytti sydäntäni, että vai sai siellä se sisar näön silloin. Sehän oli tavattoman hieno asia. Ja se rohkaisi jälleen ja niin uskossa rukoilin tuon rukousliinan puolesta ja lähetin sinne Tampereelle. Ja tulimme sitten lomalle. Ja Tampereellakin oli sitten, kun me olimme Lahden helluntaiseurakunnan, Tampereen helluntaiseurakunnan kannattamia, niin Tampereellakin oli tulojuhlat. Ja tulojuhlissa sitten tuli naishenkilö tervehtimään, esittäytymään ja sanoi, että olen vanhemmistoveljen kanssa sopinut, että rokat tulee meille päivälliselle. Ja vei sitten kokouksesta meidät siitä tervetulokokousta kotiinsa. Ja se oli se sairaanhoitaja, joka oli kirjoittanut Japaniin, mutta ei mitään muuta ollut sitten kirjoittanut. Ja minä tietysti ajattelenkin jo aikanaan siinä, että ei tullut vastausta, miten hän oli senkin mummun kanssa käynyt. Eikä mitään ole kirjoitettu. Ja sitten mentiin siihen kotiin, ja minä huomasin, että siinä on sivuhuone, tuolla tavalla ovi auki siinä, ja kurkisin siihen, että siellähän makaa joku ihminen vuoteessa. Siellä makasi vanha nainen, joka lähenteli 80, hän makasi siinä vuoteessa, ja minä menin hänen luoksensa, tervehdin häntä ja sanoin, että rauhaa täti, oletteko uskovainen? Ole, ja minä uskovainenhan minä olen. Ja siinä oli sellainen pienikokoinen raamattu, melkein kuin tämä kasetti hänen vieressään pöydällä. Ja minä otin muuten vaan sen ja avasin sen ja sanoin, että ei sunkaan täti tällaista raamattua lue, kun on näin pieni. No sitähän minä, joka päivähän minä sitä luen, sitähän minä saan voimaa. Ja minä otin lasit pois ja yritin katsella ja vetää kauemmaksi ja lähemmäksi, ei tuu mitään, enkä sitä yhtään mitään tuohon on kirjoitettu. No onpa tädillä kirkas näkö ja samassa tuli hänen tyttärensä siihen ja sanoi, että voi hyvänen aika, tällaisia sitä ollaan. Kun se rukousliina silloin tuli, niin äiti sanoi, että nyt minä saan näön. Ja äiti käytti sen rukousliinan ja silmät avautuivat näkemään ja siitä saakka hän on lukenut tuota pienitekstistä raamattua. Teki mieli sanoa, no olet sinäkin, kun et ilmoita tuollaista. Ja onhan tuo nyt kamalaa, kun parantuu, eikä ilmoiteta mitään sille, joka paransi. Voi meitä pulliaisia. Mutta kyllä tuntui toisaalta hyvältä, että ai parani, sisar parani, silloin kiitos Herralle. Hän sai näin ja kiitteli Herraa siinä, ja minä ylistin myöskin Herraa, että kyllä Jumala tekee suuria tekoja. Sillä rangaistus oli hänen päällänsä, ja hän tuli sairaudeksi. Isä näki hyväksi sulkea silmänsä ja lyödä poikaansa, lyödä. Nämä sairaudet lyövät sinua ja sairaus ja kirous lyö vielä tänä päivänä. Vasta sitten kun katse on Herraan kokonaan, niin sitten alkaa tulla siunausten vuoro. Ja Herra pyyhkäisee pois kirouksen ja antaa siunausta meidän henkeemme, sielumme ja koko ruumiisemme. Sillä Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. No tähän tuli sitten sellainen pieni jatke, kun me tulimme seuraavan kerran kotimaahan lomalle. Minä olin saanut Koreasta sellaisen puvun, korealainen vaatturi teki minulle lahjaksi puvun, oikein hienon puvun, niin että minä olin pitkän aikaa ylpeä. Se on vieläkin minulle se puku, ja vieläkin mahtuu kesällä päälle. ja teki hyvän puvun, ja kun minä sitten polleellisen puvun kanssa otin mittaa, että ei ole velillä näin hienoa pukua, ja ainakaan korealaisen vaatturin tekemään. Ja olin Tampereella telttajuhlissa puhujana, ja meni se hieno puku päällä siellä, ja sitten kerroinkin tämän tapauksen, miten minä sain tämän puvun, ja kerroin, mitä väkeviä tekoja Jumala tekee Koreassa, kuinka siellä on valtavia herätyksiä, kuinka siellä tapahtuu ihmeellisiä asioita, ja kerroin jonkin tapauksen, jossa minäkin olin mukana. Silloinhan se vasta hyvä on, kun minä olen mukana. Ja siellä sitten istuu siellä teltan perällä eräs mummo, joka oli tämän näkönsä saaneen ystävä ja sen jo edellä poisnukkuneen, joka oli saanut näkönsä sen ystävä. Ja hän istuu siellä perällä niin kuin tuo sisar tuolla ja päättää näin mielessään, että kun tuo rokka, jos tuo rokka tulee tätä keskikäytävää myöten pois, niin minä tartun tuon korealaisen puvun takkiin ja minä näen. Häneltä oli mennyt näkö niin heikoksi, että hän ei voinut lukea. Hän näki vielä muutoin, mutta ei pystynyt lukemaan lasillakaan ja ajatteli, että jos minä tuohon korealaisen takkiin saan käteni, niin minä näen. Ja minä sitten kun lähden siinä ylpeänä saarnamielellä ja kumartelen sinne ja tänne, että rauhaa, rauhaa, näette kun tässä suuri jumalamies menee, rauhaa, rauhaa. Ja siellä nyökytellään ja tuntuu niin kuin jotkut ihan ihailen katselisivat tuollaista korealaista urhoa. Ja yhtäkkiä siellä joku roikkuu minun takissani ja minä ajattelin, voi hyvänen, aika kova hullun repii tämä minun hienon takkini. Ja minä karistan pois varovasti ja meinaan mennä ja vähän vihaisena katon tuota. Niin täti nauraa siinä, kiittää Herraa ja alkaa puhua uusilla kielillä. Minä sain sen, minä sain sen, minä sain sen. Ja minä ajattelin, on niitä kaikenlaisia. Ja menin kiireesti ulos ja autoin, ettei joku vielä tuu ja vie tämän takin todella kappaleina minulta päältä pois. Ja läksin pois sieltä ja meni pitkän aikaa. Sitten olin taas Tampereella, niin tämä sama sairaanhoitaja sisar pyysi syömään kotiinsa. Ja sitten sanoi, että tässä naapurissa asuu eräs sisar. Hän on kaatunut, hänellä on lonkka pois paikaltaan tai murtunut kuin se oli ja hän ei päässyt kokouksiin, mutta hän haluaisi kertoa veljelle jonkun tapauksen. Ja vei sitten minut tämän sisaren luoksi ja se oli se sama sisar. Ja sanoi, että kuule, minä tartuin silloin siihen sinun korealaisen takkisi liepeeseen. Ja minun mieli teki sanota, vai sinä se olit. Että olit vähällä repiä sen hienon takin. Ja kuule, siitä hetkestä minä näin, kun minä tulin kotiin ja minä otin tuosta raamatun ja ristinvoita ja hengellistä kirjaa aloin lukea. Ja siitä saakka olen lukenut ja näin kirkkaasti. Minä no kiitos Herralle. Ihan teki mieli heittää lasit nurkkaan, mutta ajattelin, jos heitä, niin en näe. Niin se on. Ei sitä auta toisen uskolla pullistella. Ei auta, ei yhtään. Jos sinulla ei ole lasia ja sinä olet uskossa pannut sivuun, niin ei se minulle vielä auta. Minun täytyy saada omakohtainen usko panna lasit syrjään ja sitten nähdä, mutta ei se ole aina yhtä helposti otettavissa kuin joillakin näyttää olevan. Siis tämäkin, että joku saa yhtäkkiä tuollaisen uskon, niin Jumala rohkaisee, että hän näki hyväksi runnella poikaansa, lyödä hänet sairaudella, tehdä hänet kiroukseksi ja synniksi. Ja jos katsomme häneen, niin sieltä Golgatalta kuuluu huuto, se on täytetty, isä, sinun käsisi minä annan itseni. Ja isä rakastaa meitä pojassansa ja tahtoo siunata meitä pojassansa. Ja Jumala siunatkoon teitä, rakkaat ystävät, jotka täällä olette, sillä siunauksella, mitä teidän henkenne, sielunne ja koko solurakennelmanne tarvitsee tänään ja tulevina päivinä. Aamen.